čtení z písma uslyšíme z proroka Daniele. Prorok Daniel nás nyní čeká několik týdnů v rámci prvních čtení, takže začneme první kapitolu. Posaďte se, je to příběh, příběhy se lépe poslouchají sedět. Takže kniha proroka Daniele, první kapitola. Ve třetím roce králování Jojakima, krále judského, přitáhl Nabukadnézar, babylonský král, Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakima a část nádob Božího domu. Nebukadnézar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva. Nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. A pak král rozkázal Aštenazovi, vrchnímu nad dvořami, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Hananiáš, Míšael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Belšazar, Hananiášovi Šadrak, Míšaelovi Méšak, Azariášovi Abednego. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl: bojím se krále svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste ve tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Hananiášem, Míšaelem a Azariášem: zkus to se svými služebníky po 10 dní, ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a pak učiň se svými služebníky podle toho, co sám uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel, zkusil to s nimi po 10 dní. A po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší. Byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nad to porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedli je velitel dvořanů před Nebukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Hananiáš, Míšel a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10x předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do 1. roku vlády krále Kýra. To je slova prvního čtení. Prosím, povstaňte a poslyšte slova, co jiného číst, když už je 6. ledna, než z Matoušova evangelia z 2. kapitoly příběh o klanění mudrců. Matoušovo evangelium, 2. kapitola, 12. verš. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: v judském Betlémě. Tak je psáno u proroka: ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, nebo z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: jděte, pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, aby k tomu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií jeho matkou. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Slova čtení. Budeme se dnes bavit o moudrosti. Na jedné straně to bude z prvního čtení moudrost těch mládenců, kteří se dostali do babylonského zajetí. Na straně druhé moudrost mudrců z Egypta. Mudrců z východu, od východu. A abych vás také nějak užitečně a moudře zaměstnal, čeká vás vybarvování obrázku a tentokrát v záludném sídlu. Obrázek budou tři mudrci. Ale obrázek je v tuto chvíli rozstříhán na samostatné obrázky. A vy je budete vybarovat každý zvlášť. A jsem celkem žádostí v tom, že to potom slepíme. Co z toho u všech všudy vyleze? Protože i zlopa je. Takže kdo se chce, a pozor, mudrci, na jednom z těch obrázků mudrci zde nesou list papíru. Na ten list papíru, vy, kteří budete mít na starosti tuto část obrázku, prosím někoho, kdo umí i psát, ideálně, ale nepiš tam prosím ani David, ani Darth Vader, ani Batman, ani něco dobrého, ale chtěl bych tam něco, co se týká buď mudrců, nebo toho, že to je Ježíš, že jim to řekla hvězda. Může tam být mapa, pokud byste jo si nezapomněli na žádné písmenko, jak vypadá. Zamyslete se nad tím, osvědčte svoji moudrost. O moudrosti budeme hovořit. Takže čtyři obrázky, nebudu je dávat už sem nahoru, poněvadž to strašně škšunda. Dám je takto sem. Kdo se chcete zapojit do kreslení, zapojte se. A i paštelekně dostatek. Tady dáme dám patelky. Tady někde se rozhodnete a nechcete to daleko, až to se vás stáří na různé zámky. Tak, polož, obrázek tam polož, protože na jednom obrázku se určitě dva lidi vejdou. Jakože něco říkají. Jo, klidně. Tak konec konců museli s sebou společně cestovat několik měsíců. Představa, že by spolu neprohodili slůvka, je si děsivá. Takže klidně bubliny. No, to bude divočina. Výborně. Takže moudrost. Moudrost na jedné straně tedy Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš. Na straně druhé mudrci, o jejich jméně tedy nevíme. Nebo víme, jak se jmenovali tři mudrci. Zavzpomínejte, jestli jste někdy slyšel nějaký jméno od třech mudrců. Nepamatuje si, chudák, zapomněla jména třech mudrců. Ví někdo, jak se jmenovali mudrci? Nechme Kašpara, Melichara, Baltazara, přesně tak. Ne, že bychom věděli, jak se jmenovali, ne, že bychom věděli třeba, kolik jich bylo, a ne, že bychom v nich věděli vůbec cokoliv, ale klidně můžeme tvrdit, že byli tři a že byli Kašpar, Melichara, Baltazar, ať víme, o kom je řeč. Poněvadž řeč bude o mudrcích a to by úplně klidně mohla být řeč o Danielovi, Hananiášovi, Mišelovi a Azariášovi. Takže tíhle ti čtyři, začneme u toho prvního čtení, Daniel, Hananiáš, Mišel, Azariáš, odvlečeni do Babylonie při dobytí Jeruzaléma. Král s příšerným a nevyslovitelným jménem Nabuchodonozor, dozajista znáte, rozprostovla se těla licetera krále Nabuchodonozora, tak tento Nabuchodonozor dobil Jeruzalém, nakradl tam, co se nakrát dalo a elitu národa odvlekl do Babylonie. A tam vybíral intelektuální špičky a už je vychovával podle svého. Víme, že mnoho židů se pak z tohohle babylonského zajetí už nevrátilo zpátky, ne z důvodu toho, že by nemohli, ale už nechtěli. Po pár desítkách let si zvykli, v zásadě jim to nevadilo, našli si zaměstnání, naučili se místní řeč, svoje děti posílali do místních škol, zůstali tam a teď důležitá zajímavost, že ti mudrci od východu byli z největší pravděpodobnosti jejich pravnuci. To byli Židé, kteří po mnoho generací byli na východě v Babylonii, to byl jejich král, kdo se narodil. Proto to byl židovský král, oni se mu šli poklonit, byli to Židé. Akorát už bydeli po mnoho generací daleko na východě. Ještě se k tomu dostaneme. Podívejme se, jak se v tom Babyloně žilo. Jak tam ten Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš žili? No prostě chodili do místních škol. Studovali místní zdroje. Místní jistě původně pohanskou moudrost. Geometrii, matematiku, astronomii. To je něco, co v židovství nemělo vůbec žádný význam. A najednou se s tím potkali. U něčeho si řekli, tohle pro nás není. Řekli si, že třeba chodit do pohanských chrámů, obětovat modlám. Ne, to v žádném případě. A ty si řekli, ale do jakého kostela budeme chodit? Protože žádný neměli. Nejbližší svůj kostel měli v Jeruzalémě, tak 1500 kilometrů, a navíc ještě vypálený, čili nefunkční. A tak si říkali, co s tím? A tak si řekli, hele, vymyslíme úplně jiný bohoslužby. A vymysleli bohoslužby bez obětí. Na tu dobu naprosto všichni, co to děláte, co to je za bohoslužbu, když nic neobětujete. To nevadí, my to nepotřebujeme. Ale hodně se zpívalo, modlili se, četli si z Mojžíšova zákona a pak nad tím přemýšleli a někdo, kdo tomu porozuměl, to pak těm ostatním vykládal. Křesťanské bohoslužby přesně navázely na tento způsob uctívání Boha. Naše bohoslužby jsou vlastně pořád to samé, co si vymysleli tenkrát Židé v Babylonii. Říkávali tomu kneset, neboli shromáždění. Prostě se sešli, shromáždili se. Když potom začali mluvit řecky, tak si jen to slovíčko kneset přeložili do řečtiny a říkali tomu synagoge, což je pořád jenom to shromáždění. A dodnes se v některých církvích říká, jdeme v neděli do shromáždění. Tak, čili do takovéhle synagogy pak chodili Danielovi, Hananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi vnuci, pravnuci a prapravnuci a tam si četli Bibli, zpívali žalmy, modlili se. Ale zároveň, no, jak pokračuji, jo, jedou dobře, a bubliny jsou. Por se píše tvrdé i. Tam taky chodili do školy, učili se. Tak. A časem se objevila řecká gymnázia. Tam byl nový předmět, do té doby nevídaný tělocvik. To nikdo neznal tělocvik, co to má u všech všude být. Běhat o závod, házet oštěpem, házet diskem. Ale čteme v tehdejších kronikách, že tohle Židy fakt nadchlo. Dokonce je to nadchlo tak, že když potom byl v Jeruzalémě postavený takovýhle stadion, kam se chodilo sportovat, tak kněží místo, aby sloužili v chrámě a dělali bohoslužby, tak chodili tajně na stadion sportovat. Já jsem to představil, že bych prostě dneska ráno šel na fotbal. Ale tam jich těch kněží bylo víc, takže bylo to určitě jednodušší. Ale to už je nějakých 300 let po Danielovi, Hananiášovi, Mišaelovi, Azariášovi. Tíhle ti čtyři jsou rozumní, kdyby určitě místo bohoslužeb na fotbal nešli. Ti chtějí sloužit Pánu Bohu. Leč krátce po svém příjezdu narazili na problém. A my jsme ten problém slyšeli. Byl to problém se zakázanými potravinami. Jako Židé nesměli jíst určité druhy masa. To už jsme tu určitě mnohokrát řešili, tak zkuste dát dohromady jedno, dvě, tři zvířata, jaké slušný Žid jíst nesměl. Vepřové, šunčičku, přesně tak, žádná šunčička, žádná tlačenčička. Vepřové, napadne vám ještě aspoň jedno zvíře. Králík. Pták noh. Ano, jistě, ptáka noha také nesmí. Ale je to proto, že pták noh je nějaký orlosup a je to mrchožrout. Obecně mrchožrouti se zásadně nesmí. Nic, co se živí mršinami, žádná šelma se třeba nesmí. Nic, co žije ve vodě a nemá ploutve a šupiny. Takže raci, mušličky a takové jako mořské plody, kdo oblibujete špagety s mořskými plody, abyste měli smůlu. Prosím? Chobotničky ne, žádné chapadelko si nedáte. Prosím? Gepard? Geparda nesměli, určitě. Určitě nesměli z geparda, protože gepard je šelma a šelmy se nesmí. Jenže teď jim dávají na stůl kdo ví co, protože tady vládne Nabuchodonozor, ten se těmihle předpisy neřídí, takže jim to tam sypou prostě jednu šílenost za druhou. A tak uprosili velitele dvořanů, ať to prosím všechno odnese a dává jim, co směl jíst, zeleninku. Ze zeleninou Žid nemůže nic zkazit, když tam teda nebude nějaký červík. Zelenina a čistá voda, to je vždycky košer, vždycky v pořádku. To slušný Žid může za všech okolností, toho se bát nemusí. Ten velitel dvořanů se cukal. Jako jíst jenom zeleninu? Prosím, vegetariáni, to ne. Ale už kemrali ho, že to teda na 10 dní a když to jako půjde, takže to bude. Když po 10 dnech viděl, že mládenci stále v pohodě, tak už je u toho nechal. My se teď ovšem musíme zamyslet nad tím, proč Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš nechtěli jíst ty lahůdky z králova stolu. Jaký je důvod? Proč to nesměli, nechtěli jíst? Proč to odmítali? Jak byste popsali ten důvod? Kdyby se vás někdo zeptal, tak proč to teda nejedli? Tak jde. Nebylo by jim líto prasat, které uručili, protože normálně by jedli třeba ovce, kozy, krávu, to by jedli úplně klidně a vůbec jim jich nebylo líto. To se podrbe za ušima prás, to není žádný mučení. Tak, stále hledáme odpověď na důležitou, tuto chvíli velmi důležitou otázku. Proč? Jaký byl důvod? Proč to nejedli? Výborně, protože jim to Bůh zakázal. Prostě v Mojžíšově zákoně napsáno, tohle jíst smíš, tohle jíst nesmíš. Nikde tam není zdůvodněno, že by se něco víc kazilo a méně kazilo, něco bylo zdravý, něco bylo nezdravýho. Ne, tam je prostě řečeno, já jsem Hospodin, takhle to budeš dělat a nebudeme o tom diskutovat. A oni nechtějí porušit jasný boží zákaz. Oni nechtějí narušit svůj vztah k Bohu. Naprosto správná odpověď. Jde pouze o to, co Bůh řekl, jak to má být a jak to nemá být. My vepřové normálně jíme, nějak se neotrávíme, ale oni to měli zakázané a takhle to Židé vnímají, říkají, my to máme zakázané, vy ne. Vy, pohani, slušní pohani, jestli si co chcete, to je v pořádku. Na tom mase není nic škodlivého, ale my to máme zakázané, prostě to Pán Bůh řekl a my ho posloucháme. A tím to pro ně stačí, tím to končí. Posuneme se o pár staletí dále, to už teda nějaký ten kněz či chrámový služebník místo do kostela si jde zaběhat na stadion, nespáchal něco úplně příšerného, chrámový provoz zajišťoval desítky lidí, ale jde mi pořád o ten vztah k Bohu. Je vidět, jak se posouvají priority, co už je pro něj důležitější a méně důležitý. Zatímco Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš radši jedí jenom okurky a pijou vodu, aby poslouchali Pána Boha, tak tady už jako tak ono to počkám, tak jasně, tak měl bych být chrámový služební, konec konců jsem za to placený, no tak, ale teď si budu zaběhat. A tím už se dostáváme k těm třem mudrcům, kterým teda budeme říkat Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesli tři dary, zlato, kadidlo, mirhu. Z toho se usoudilo, že teda nejspíš byly tři. Z toho nápisu Christus mansionem benedice, Christus požehnej tomuto domu, nám zbyly písmena K plus M plus V a z toho se odvodilo Kašpar, Melichar a Baltazar. Nevíme nic, víme, že to byli mudrci od východu, přičemž o té moudrosti, jak uvidíme, se dá trošku pochybovat. Máme dohady, ale dohady do značné míry pravděpodobné. Herodes Veliký, jméno Herodes, co myslíte, Herodes? Byl Herodes dobrý král nebo byl Herodes hrozný král? Zlý, rozhodně byl zlý, hrozný. O to byl král tvrdý, přísný, nekompromisní. A tenhle ten Herodes Veliký, my ho známe z té jedné historiky, jak povraždil pak ty nevinátka, když se mu mudrci zdejchli. Tak tenhle ten Herodes Veliký měl velmi rád jako židovský král židy, kteří nebydleli přímo v Jeruzalémě. On měl proto spoustu různých důvodů, ale hlavní byl ten, že ty židé, co bydleli třeba zrovna v té Babylonii, tak nebyli zas tak přísní na dodržování Mojžíšova zákona. Herodes měl spoustu kamarádů mezi pohany. A místní židé mu to měli za zlé, že ty byli přísní. Jeruzalemští, co žili v okolo chrámu, ty mu to velmi často vyčítali. A říkali, ty nejsi správný židovský král, ty se moc paktuješ třeba s římským císařem a hostíš ty pohany a tak. A ty v Babyloně a v cizině, těm to bylo celkem šuma. Oni taky měli spoustu pohanských kámošů a nebrali to všechno tak strašně vážně. A taky ani nevadilo, že to nebere vážně židovský král. A proto Herodes židy těle těch vzdálenějších končin rád zval, často přijížděli. Organizoval hromadné zájezdy do Jeruzaléma. A skutečně se scházeli na svátky, na Velikonoce se sešlo až milion lidí v Jeruzalémě, právě z této daleké ciziny. A všechno to byli židé z té takzvané diaspory. A Herodes s nimi rád rozmlouval, ptal se jich na jejich názor, protože oni mu odpověděli tak, jak se jemu to víc líbilo. A pak těm místním řekl, hejte, já už jsem se jako bavil s těma rabínama, učencema z Babylonie, z Egypta. Oni mi řekli, jak to je, mě už ten váš názor vlastně nezajímá. A Herodes byl třeba vynikající sportovec. Zase jsme u toho stadionu. Vynikající oštěpař, závodník na válečné moze. Tohle se jeruzalemským vůbec nelíbilo. Říkají, tohle to má dělat židovský král. Tehdy mimochodem třeba na závodech běhali na hatý a říkali jako běhat na hatý, pan král. Tohle přece jako ne. Nehledě na to, že Židi měli vůči nahotě takový dost rezervovaný vztah, těm babylonským to bylo úplně švak, no proč ne, no když vyhraje, no tak se skvělý je, aspoň ho budou všichni obdivovat. No a protože Herodes byl fakt dobrý sportovec, tak vyhrával. A jeruzalemský se mračil, říkal, a tím on se chlubí, jako jo, že předběh jiný naháče. No jasně, že se tím chlubí, no protože je frajer. Herodes zachránil před zrušením olympijské hry, byl jmenovaný doživotním prezidentem. Ale Herodes měl tím raději ty babylonský, vzdálenější, daleký Židy a ty místní jeruzalemský nic moc. A jedna z věcí, která se v Babyloně zkoumala velmi pečlivě, byla, prosím, astronomie a astrologie. V Jeruzalémě ne. Zase jsou těch jeruzalemských Židů, říkají, pozor, pozor, to moc smrdí nějakým pohanstvím a modloslužbou. V Babyloně se říkají, počkejte, to je věda. To nemá nic společného s bohy nebo s náboženstvím. Člověk zkoumá pohyb nebeských těles a z toho usuzuje, co se s námi lidmi a s tímhle světem stane zajímavého. Zhruba tak 400 let před Kristem právě v Babyloně se objevily první osobní horoskopy. V téhle době už byli Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš dávno mrtví, tohle doba o pár set let později. No a v době Herodově už v Babyloně nebyl ani jediný Žid, který by řekl, že slušný Žid by ty horoskopy neměl brát přinejmenším moc vážně. A tak se nějaký babylonští mudrci, a my si představme přesně ty, tu XXX tou generaci Židů, koukají na nebe, zkoumají pohledy hvězd a planet a teď dospěli k závěru, že se Židům narodil král. Sami jsou Židé, jim se narodil král, určitě významný, nebeské znamení neoznamuje jen tak ledaskoho. My nevíme, co ta betlémská hvězda byla. Znáte nějaký výklad, cože to u všech všudy mohlo být? Co mohla být betlémská hvězda? Napadne vás, co mohla být betlémská hvězda. Zač. Co se to na tom nebi objevilo? Kometa. První návrh. Jiný návrh nějaký. Další návrh na kometu. Dva hlasy pro kometu. Někdo je proti kometě? To má? Heliova kometa to nebyla určitě. Ta v té době nebyla. Část vesmíru. Kus vesmíru, no. Odpověď zásadní správná. Konjunkce Jupitera a Saturna, domnívá se Koperník, ku příkladu. Ona byla dokonce trojnásobná, kdyby se třikrát za sebou překryl Jupiter a Saturn a stojí za zmínku, že Saturn byl brán jako hvězda židovská, Jupiter jako hvězda královská, čili překrytí Jupitera a Saturna můžeme celkem racionálně rozumět, jsme rozumní lidé, pochopit, že to je přece naprosto jasný, že se Židům narodil král. Zvlášť, že se to překrylo třikrát za sebou. A když potom oni tam čtou, kdybychom si to přeložili z původního jazyka, viděli jsme ascendentu jeho hvězdu. A teď, když potom přišli až do toho Betléma, tak to chtěli měli nad hlavníku, takže přišli do Betléma a ta hvězda byla přímo nad nima. To pěkný. No každopádně si říkají, no jasně, zázračně, nevíme. Nevíme, co to bylo. Možná ano, možná ne. Dost možná něco úplně zvláštního, něco, co vůbec nemělo společného s naší klasickou astronomickou vědou a neumíme to vysvětlit. Každopádně si tíhleti astrologové, astronomové, ono se to překrývá, skrývá, nemůžeme to úplně odlišit, řekli, narodil se židovský král, jdeme za ním. Lečkam, Židům se narodil král. Kde se narodí Židům král? Ne, oni nešli do Betléma. Kde se narodí král? Jak, čím to bude zaměstnání malého krále, tatínka od malého krále a maminky od malého krále? Co bude asi tatínek krále? Bude asi tesař, jo? Tak běžně se tesařům narodí králové, že jo? Jaké pak asi je zaměstnání tatínka od krále? Král, no jasně, že. A maminka, co bude maminka?
Královna.
Královna. No tak oni jdou za panem králem, logika, jsou to rozumní lidé, jsou to mudrci, tak prostě to vědí, hvězdě řekne, narodil se židovský král, jdeme za panem králem, že panu králi se narodilo malé králátko, nebo jak se řekne, zdrobnili na od krále. Králíček? Králínek, jak to je zdrobně od krále, nevím. Malé krále, to krále. Princ, děkuji. A to bude ono. Tak. Takže jdou do Jeruzaléma rovnou za Herodem. A teď to je zajímavé, Herodes zavolá ty mudrce a ty mu to naprosto od boku střelej, kdeže se má Mesiáš narodit. Teď už konečně přijde řeč na to malé městečko a tak 12 kiláků od Jeruzaléma. Betlém, správně. Vůbec neváhaj, no když to víme, když to v tom Michiášovi je, prostě vodevřu čtu, ne? Jak to, že to nevěděli babylonští židé? No zjevně Bibli nečetli. Pro samé zkoumání hvězd se zajímali více o astrologii než o Bibli. A ta astrologická moudrost a jejich lidský normální logický rozum, selský rozum, zdravý selský rozum je dovedl přímo k Herodovi. No a jak pak by to asi skončilo, kdyby pokračovali dále podle lidského selského rozumu? Porozmluvají s Herodem, Herodes řekne, až ho najdete, přičte mi říct, kde je, já se mu taky půjdu poklonit. Co pak by udělal Herodes, kdyby se dozvěděl, kde Ježíšek je? Přesně tak, kuchnul by ho, zabil by ho, od tomu šlo, celý to byl švindl. Šlo mu o toho zabít, zbavit se ho. Herodes zabil několik svých dětí, nechal několik svých manželek tu uškrtit, tu utopit. Herodes se s tím rozhodně nepatlal. Některý si římský císař říkal, že by byl radši prasetem v Herodových stájích, než jeho synem. Ještě, jak to, že mu to neřekli? Kde se to zaseklo? Jak to, že se nevrátili za Herodem, když jim to Herodes řekl? Měli sen, v noci se jim zjevil anděl. Jestli si vezmete kázání po tom cestu, já jsem tam dal obrázek, jak tři králové leží v jedné posteli a zjevuje se jim anděl a vyprávím to. Minimálně za prohlédnutí to stojí, to nějaký staričký dřevořez. Měli sen, v noci ve snu se jim zjevil anděl a říká, se zmazec, jestli se zastavíte u toho Heroda, jinudy. A zmizte, aj Herodes až se znal, když byl, že oklamán byl od mudrců, rozvítil se náramně, a to už je zase jiná historie. Každopádně to nebyla žádná zdravý selský rozum, žádná lidská logika. Tam šlo jenom o to, že pán Bůh poslal anděla, anděl říkal, do skladce, jinudy a domů, marš. Máme tedy dvě různé moudrosti. Moudrost Daniela, Hananiáše, Mišela, Azariáše a na druhé straně Kašpar, Merchel a Baltazar. Ti první dělají věci na svou dobu velmi nerozumné. Nejedí královské lahůdky, vybrané jídlo, ochutnané jídlo, ochutnávači, takže není otrávené. To jsou ti, kteří to ale nejedí, protože pán mu řekl, ne, nebudete to jíst. A oni pána Boha poslechli. Čili dělají věci na svou dobu nerozumné, ale pán mu řekl, že to tak má být a bude to k dobrému. Ejhle, bylo to k dobrému. Ti druzí, Kašpar, Melisandr a Baltazar, na svou dobu velmi moderní lidé, dělají něco, co v té době patří na vrchol vědy. Ale jsou to věci, které s božími přikázáními nic společného nemají. A ve chvíli, kdy kašlou na boží přikázání a řeší jenom tu lidskou moudrost, tak to je do průšvihu. A už toho máme poučení, že moudrost je dobrá věc. Je potřeba být moudrý, to ano. Ale kde tu moudrost hledat? A odpověď je velmi jednoduchá. Moudrost je potřeba hledat u Pána Boha. Ne v tom zdravém celském rozumu, ne to, v čem se říká ve světě, ne v tom, co je moderní, ku podivu ani ne v tom, co se říká ve škole. Moudrost je potřeba hledat u Pána Boha. Proto je potřeba chodit do kostela, číst Bibli, modlit se, protože tam se učíme ty věci, které jsou doopravdy důležité. A z té věty moudrost je třeba hledat u Pána Boha, když jistě usoudíte, jakouže píseň asi budeme zpívat. Schválně, zkoušte inteligence, když máme hledat moudrost u Pána Boha. Přesně tak, moudrost mi, pane, dávej. Pokud dokreslujete, jo, to je dobré. Tak.